Israelek gotortuta dauka Gaza, inorezin da ara sartu eta inorezin da handikatera, are hurbiltzen ere ez diote uzten inori. Ekintzaileak saiatu dira itsasoz, saiatu dira lurrez. Alferrik, bien bitartean, muga horien barnean gosea eta heriotza dira nagusi. Ikertu bia naiz eta gaur, Gazarako mundu martxaz, arituko gara berriketan. Gazara ezin iritsi. Mundu osoko jendea aditzen ari zara. Egipton, Palestinaren alde oiuka. Gazarako mundu martxa egitasmoa da, edo izan nahi zuen behintzat. 50 herrialdetako baino gehiagotako 4.000 ekintzaile inguruk lurartu zuten Kairon ekaina hasieran. Haien asmoa, oinez Rafako pasabideraino iristea zen, hori baita Egiptotik Gazara sartzeko bidea. Baina Israelek itxita dauka, eta atarian 100 kamioi daude laguntza humanitarioa zerrendan sartu ezinik. Hori zen protestaren helburua, Rafara iritsi eta egoera larri hori agerian uztea, baina Egiptoko poliziek martxa eragotzi dute. Aurretik itsasoz iristen saiatu ziren beste batzuk, ekain hasieran bertan. Askatasunaren flotilla Gazara iristen saiatu zen, Madlen ontzia laguntza humanitarioz beteta, zeramala. Israelek nazioarteko uretan bahitu zuen ontzi hori, ekainaren 9ko goizaldean. Zenbait herrialdetako ekintzaileak zeudenan, denak atxiki eta batzuk berehala deportatu zituzten. Bien bitartean, Israelek ez du laguntza humanitarioa Gazan sartzen uzten. Sartzen dena, tantaka sartzen da, eta Amerikako Estatu Batuek eta Israelek kudeatzen duten enpresa baten bidez. Gaza Humanitarian Foundation erakundeak soilik du baimena zerrendan laguntza banatzeko. Jadanik, ohiko bihurtu da laguntza jasotzera joaten den jendearen kontra tiro jotzea. Asko eta asko dira janari eske joan eta etxera itzuli ez diren gazatarrak. Bien bitartean, bombardaketek ez dute etenik. Azken 20 hilabeteetan, 45.000 gazatar baino gehiago hil ditu Israelgo armadak. Ez zairez, ez itxasoz, ez da lurrez ere. Gazara ezin iritsi ari da laguntza humanitarioa, eta Gazako atarira ere ez dira iritsi Palestinaren aldeko ekintzaileak. Kairora goaz. Han baitago Maite Gartzia Palestinaren aldeko ekintzailea. Bere asmoa Gazarako mundu martxan parte hartzea zen, baina azkenean ezin izan dute egin.
Kaixo Iker.
Kaixo Maite, zer moduz?
Hemen Egipton, ondo, ondo.
Galderatxo batzuk egin nahiko nizkizuke, pixka bat, pues egun hauetan gertatu dena jasotzeko.
Vale.
Rafako pasabidera arte martxa bat egiteko asmoa zenuten, baina oztopo handiak paratu dizkizuete, azkenean ezin izan duzue Gazako atarira iritsi, nola bizi izan duzue, Maite?
Ba, benetan izan da zonke barria, baina gogorra ere bai. Zeren hemengo gobernua eta hemengo polizia oso bortitza izan da gurekin, naiz eta martxa, ez da momentu batean ez da aurrera eraman, eta ja hasieratik dena oso bortitza izan zen.
Zergatik erabaki zenuen martxa honetan parte hartzea?
Ni betidanik aktibista naiz, eta Palestinaren aldeko mugimenduan baita ere. Ikusten detelako argi hau genozidio bat dela, eta nire eskuan zerbait baldin bat zegoen hau behintzat gelditzeko, edo behintzat pasabide humanitario hori irekitzeko, ba, hori egingo nun. Ta, utzin ditunetean nire hiru seme alabak, jabioia hartutan ea etorri.
Ze jendek parte hartu du egitasmo honetan?
Oso jendea nitza, eh? Jende asko ezagutu ditugu, ez bakarrik euskarikoa edo euskalutekoa. Baizik eta mundu osoko jendea, 4.000 pertsona etorri gea helburu batekin, helburu zehatz batekin.
eta helburu hori Rafako pasabidera iristea zen, zertarako nahi zenuten araño iritsi?
Iritsi nahi genuen araño alde batetik. Gazan gertatzen ari dena eta Palestinan gertatzen ari dena bizualetzeko dala genotzide bat. Eta beste alde egitik, pasabide hori irekitzeko hor laguntza humanitario pila bat agolako, gazatiak, gozez, eta ez bakarrik gozez ari dira hiltzen baizik eta gaixotasunez. Eta hor muga horretan laguntza pila dago.
Egun intentsoak izan dira eta zaila izanen da agian, ez? Hitz gutxitan laburbiltzea, baina eginen dugu halako kronikatxo bat, ongi iduritzen bazaizu, esaterako nola izan zen bidaiaren antolaketa?
Bueno, ni alde ez aurretik antolatzaileei eskatu nahi dizkiet egin dituzten saiakera guztiak. Alde ez aurretik onea etorri baino lehen egin behar zanazan abisatu etorriko zinela. Jakiteko zenbat pertsona etorriko ginen eta baita ere antolatzeko, bazamortuan lo egiteko, jateko, ba, bizitza egiteko egun horietan, baita ere puntu batean autobusak hartu behar genitu, eta guzti hori antolatu egin behar zan. Gero ja, abioi hartu eta Alkairora iritsi, bakoitza bere herrialdetik onea iritsi. Ni adibidez iritsi nintzen nire taldeko lehenengoa, eta nirekin ez den arazorik egon.
Egiptora iristea, orduan bidaiaren parterik errezena izan zen zuretzat, han hasi ziren ala ere arazoak eta oztopoak.
Hori da, eske ja Kairoko aireportuan, hor hasi ziren arazoak. Ni etorri nintzen 11ean eta gainerazken ni 5etarako hemenengoen nirekin etortzen ziren beste pertsonak iritsi ziren beranduago. Eta ja, bat deportatua izan zen, beste erretenitua eta gero askatua. Eta horra zizan ja dena. Lehenengo kriba egiten zen aireportuan. Aireportuan gelditu da jende pilo bat. Baina nagian 24 ordu urik gabe, pasaporterik gabe eta jakin gabe, etxera voltatuko zituzten edo zer egin gozuten beraiekin.
Ekainaren 12an salatu zenuten, jende asko atxiki zuela bertako poliziak, beste batzuk atxilotu, nola izan zen egun hori?
Egun hori oso gogorra izan zen. Zeren polizia hasi zen, alde batetik, kaletik gure atzetik ibiltzen, pasaporteak eskatzen, kotxe batzuetan sartu eta eztenekien nora joten zinen, batzuk atxilotuak izan ziren eta beste batzuk zuzenean aireportua eta deportatuak. Beste polizia batzuk egin zuena izan zen, zuzenean hoteletara jun, eta kotxetan edo komisaldegira edo aireportua zuzenean. Batzuei esan diete jetxi eramango zaituztegu eta listo, baina beste batzuekin oso bortitzak izan dira.
Zuek okerrez banago Ismailiara iritsi zineten ekainaren 13an, ez denak, baina batzuk behintzat iritsi zineten araño.
Bai, eta gauratzen dut egun hori tristea izan zen niretzako. Jende asko kolpetua izan zen, zeren bazeude checkpoint batzuk. Egun horretako helburua zen Ismailiara iritsi, hor egon behaz dirarako autobus batzuk eta hortikan joango ginen Alaritzera eta gure bilbidea basamortutik ibiltzen atzeko zen. Eta lehenengo txekpoinean ja arazoak ez ziren. Baina bigarrenean ja jendea geldituta, alde batean gutxita, pasaporte guztia kanpora, hasizan polizia eta kales jantzitako polizia martxako jendeari kolpeka. Guk egia da, gungenean beste bide batetik, taksistarekin hitz egin da, gure taksista oso Palestinaren kausaren aldekoa zan, eta orduan berak egintzun altzun guztia guri eramateko area, eta gu bai iritsi ginen Ismailera, baina iristerakoan hor puntutzea horretara baita ere hor dia polizia zegoen. Eta hortikan 20 kilometrotara, atu genuen hotel bat, eta area jun ginen lo egitera.
Biharamunean polizia agertu zen hotel horretan, ez da?
Bai, geuden behan, dena bilera batean, eta batean etorri zen hoteleko zuzendaria, eta gainera gezurretan, Meze etorri behar zeate pixkat resepziora, eta ez resepziora. Muginen 11 pertsona, kanpoan zeuden 12-13 polizia, ozea, nik efuera motzuz dakit. Esan ziguten bazekitela martxakoa ginela, gauzak hartzeko eta Elkairora. Berriketan,
Kairon zeundetela, Espainiako enbasadara joan zineten, ez da, zertarako?
Guginen eskatzeko enbasadoreari gauza batzuk, alde batetik, gure segurtasuna eta gure babesa eskatu nahi genitula. Eta baita ere, bueno, ba, beraien posizioa adieraztea Egiptoko gobernuari esanez, Gazan zekoen pasartea irekitzea, zeren guk modu pazifiko batean etorri ginela hori lortzeko eta esplikatzea, eta gero egia daia egun horretarako ba zeuden matxako pertsona batzuk nahi zutela etxera bueltatu eta ezin zutela bueltatu. Eta orduan baita ere laguntza aske, eta ikusi genuna zan, oza, ni lotxa pasatu egin nuen. Pertsona bat, bihotxik gabe, ezitzaizkiola inportatzen pertsonak. Bera, ez dakizten bat aldiz, esan zuen, no haber venido. Pues no haber venido. O sea, oso bortitza, dezer osoa, benetan oso desagradable.
Azkenean, bertan bera, utzi duzue martxa, nola hartu zen erabaki hori, etzen erreza izanen?
Ez zen erreza izan. Egia da antolakuntza guzti, matxako guztiokin hitz egin dutela, eh? Denbora guztian hor erabaki kontsentsatu batzuk egon dirala. De hecho, hasiera batean ja antolakuntzatik erabaki zen hemen ezin genula, gure segurtasunekin Egipton ezin zirala ekintzarik egin, zeren hemen baita ere, beraien legen aldetik, bost pertsona baino gehiago baldin bazaude ja da manifestazioak ez dituzte ondo ikusten, eta orduan erabaki genuen ja hemen Egipton ez errez egitea. Baina, agian, bagenuzkan beste aukera batzuk eta batzan beste eruku batera joan, beste matzako batzuekin bildu, edo bestela gure herrietara bueltatu eta ja gure herrietatik berriro egin. Eta orduan, erabaki izan ikustea aukera zegoen tunezera joan eta aurko matzarekin ba elkartu. Baina, gero ikusi genuen albisteak atera zirala, Tunezen eta beraiek baita ere atxilotuak izan zira, eta orduan segurtasunarengatik erabaki izan martxau bertan bera gelditzea.
Itxasontzian Gazara iristen saiatu dira asko, orain zuek oinez saiatu zarete, ez dago modurik gerturatzeko ere zer sentsaziorekin gelditu zara honen ondoren.
Bueno, ni dakat sentsazioak dulce bat. Egia da, alde batetik, bai lortu degula nazioarteko sare sozial bat egitea, eta hori nei oso importantea iruditzen zait. Egia da, komunikabideetan eta leku askotan hemen gertatu dana baita ere ahotsa kanpora izan du eta Palestinan gertatzen ari dana ba errefleksua dauka, baina egia da, nahi nula, bai laguntza humanitarioa eta beste gauza batzuk egin martxa honetan eta hori ezin izan da. Eta bota nahi nun metzu bat, esan nahi nien pertsona oroei, mesedez Palestinari buruz jarraitzen hitz egitea, zeren gure isiltasuna konplizeak bihurtzen gaitu eta ez egia konplizeak izan beharrik.
Maite Gartzia, mila esker Egipton bizitakoak bertatik bertara kontatzeagatik.
Mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi Berriketan.